Бүгін тамыз айының 27-сі, сәрсенбі. Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, есірткімен күрес мақсатында астаналық жоғарғы оқу орындарының бірінде студенттердің есірткіні қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу өтпекші. Сондай-ақ, 5 күннен кейін мектептерде алғашқы қоңырау соғылады және баспасөзге күнделікті шолуымыз. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жолы хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстан астанасында 1-ші қыркүйекте жаңа оқу жылын бастауға дайындық жүріп жатыр. Ал ата-аналардың көбі жаңа мектептер салынғанына қарамастан, мектептегі орындар тапшылығы алаңдатады дейді. Оның үстіне білім министрлігі 12 жылдыққа біртіндеп көшетіндігін хабарлаған. Бұл жағдайда онсыз да сыныптары толы мектептерде балалар көбейеді дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың білім департаментінің мәліметінше де, ата-аналардың пікірінше де, Астанада мектептердің тапшылығы уақыт өткен сайын айқын білінуде. Халқының саны жорамалдан тез өсіп келе жатқан Астанаға мектептер жетпей жатыр. Ата-аналардың айтуынша, жыл сайын қалада жаңа 5 мектеп салса да, мектепте оқитын жасқа жеткен балалар мектептерге сыймай жатыр. Астанадағы нөмірі 2-ші мектептің оқу бөлімі жөніндегі директордың орынбасары Валентина Марченконың пікірінше, бұл жағдай Астанадағы мектептердің барлығының басында бар. Ал біздің мектепте оқушыларға орын табу үшін ғимараттағы барлық холдарды көмкеріп, сынып жасалған дейді ол. Марченконың мәліметінше қазірдің өзінде әр мектептегі балалар саны ғимаратқа ескерілген мөлшерден екі есе артық. Сондықтан біз кітапхананы, мәжіліс залын, сынып орнына пайдалануға мәжбүрміз дейді ол. Есімін жасырған Астана мектептерінің біріндегі мұғалімнің айтуынша, стандартқа сәйкес бір сыныпта көп дегенде 25 бала болу керек, ал іс жүзінде олай емес дейді ол.
Балалар көп, бір топта мысалға 30-дың ішінде 40-42 балалар келеді. 25-30 болу керек қой.
Мектеп ғимаратындағы сабақтардан үзіліске шыққан кезде балалар көп. Дегенмен олардың өздері де қысылып кетеді дейді мектеп жұмыскерлері. Мұның барлығы балалардың денсаулықтарына әсер етуі мүмкін дейді ата-аналар. Себебі мектеп оқушылары бір партада кейде үштен отыруға мәжбүр. Бұған дейін қалалық денсаулық сақтау департаменті зерттеу жүргізгенде Астана мектептеріндегі оқушылардың 30%-ның омыртқасында ақаулар табылды. Дәрігерлер мұны мектептегі оқушылар отыратын орындықтардың тарлығымен байланыстырды. Ал екі баласын Астанадағы нөмірі 51-ші мектепке берген ана Ләззат Исабекованың пікірінше мектептерде орын аз.
Мысалы, жаңа мектеп салынады, жаңа мектепті оқушылар көп, сол районда оқушы тұрғаннан кейін оны алуға тұра келеді. Алғаннан кейін, мысалы, бір класқа даже 8-9, мысалы, бірінші кластан 8-9 клас болса қазақ класынан, әрқайсысында 30-35-40-қа дейін оқушылар отыр.
Исабекованың пайымдауынша көп ұзамай бұл жағдай мүлде қиындайды. Себебі қаржы дағдарысына байланысты Астанада мектеп салу саябырсызды, ал білім министрлігі оқу мерзімін ұзартпақшы.
12 жылдық мектеп болған күннің өзінде мектепте орын жетпесе тіптіден қиын болады. Себебі бір жыл артық оқушылар жүреді емес пе. Сосын ол мектепке жаңадан бірінші класқа, нұрбай класқа оқушылар алына береді.
Астананың білім департаментінің бастығы Әсима Бимендина барлық орынбасарларымен жиналыста болғандықтан олардан ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Бірақ қала басшылығы орын тапшылығы проблемасын мектеп салу арқылы шешеміз деген. Ал білім министрлігінің мәліметінше 12 жылдыққа өткелі тұрған кезеңде шұғылары да көбірек мұғалім дайындауға тура келеді. Себебі оқу мерзімі бір жылға ұлғайтқан соң 30 мың мұғалім қажет болады деп хабарланған. Оның үстіне мектептерде сабақ беріп жатқан мұғалімдердің ішінде 6 мыңға тарта зейнеткерлер жұмыс істейді екен. Осы олқылықтарды жою үшін алдағы жылдары қосымша мұғалімдерді дайындау көзделген. Білім министрлігінің бас заңгері Марат Күзембаевтың мәліметінше жаңа үлгідегі мұғалімдерді дайындайтын 5 педагогикалық институт ашылған.
Открыто же 5 педагогических институтов, которые тоже будут уже работать по программам подготовки учителей нового образца, так скажем.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанның білім министрлігі ағарту саласын толығымен жаңғыртуға мүдделі. Осы мақсатта жасалған білім беруді дамыту тұжырымдамасына бірнеше толықтырулар енгізілген. Қазақстан бойынша көптеген мектеп салып, біршама ғимаратты түбегейлі жөндеуден өткізу жоспарланған. Ал ата-аналар комитетінің кейбір өкілдері білім саласына инвестиция салмай, тек қағаз жүзінде өзгерткен жеткіліксіз деген пікірде. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосының Қазақстандағы білім беру саласына арналған арнайы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа оқу жылынан бастап есірткімен күрес мақсатында астаналық мектептерде жастардың есірткіні қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу өткізілмекші. Бұл туралы Астана қаласының ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан баяндайды.
Мамандар қазіргі таңда Қазақстанда синтетикалық есірткі түрлерінің көбейіп бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Есірткінің бұл түрі арзан болғандықтан, әсіресе жастардың арасында оны қолдану кеңінен тараған. Осыған орай астаналық жоғары оқу орындарының бірінде студенттердің оны қолданатындығын тексеру мақсатында тестілеу өткізілмекші екен. Есімін айтудан бас тартқан 23 жастағы бойжеткен республикадағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жатқан студенттердің бірі. Есірткіге әуестенгеніне 2 жыл болған оның қалалық наркология орталығында емделіп жатқанына жарты жыл толды. Сұхбаттасымыз есірткі дәмін бала кезінде татып көріп.
Любой человек становится наркоманом, так у женщины нет хорошей жизни. В первую очередь, например, у меня просто было в семье.
Ес білгелі үйдегі ұрыс-керіс жанжалдан көзімді ашқаным жоқ. Оның үстіне ішімдік үйден үзілмейтін. Мен өзіме дос іздей бастадым. Бір жігітпен танысып, ғашық болып қалдым. Уақыт өте келе оның нашақор екенін байқаған едім. Ол мені есірткіге үйретті. Отбасындағы жайсыз жағдайларды бір сәт ұмыту үшін есірткіні пайдаланудан бас тартқаным жоқ.
Парень оказался наркоманом. Я не знала.
Алғаш героин, морфий, кокаин, гашишті қолданып жүріп, оларды тамыр арқылы жіберуге болатындығын білдім. Әрине, бұл есірткі түрлері қымбат болғандықтан ақшаны дос қыздарынан, туыстарынан алып отырдым дейді бойжеткен.
Хотя я, знаете, очень много всяких видов принимала, но я просто скажу, что на чём конкретно.
Мен осы жасыма дейін есірткінің көптеген түрін қолдандым, бірақ сізге түсінікті болу үшін қарапайымынан бастайын. Мәселен, героинді нашақорлар арасында бомба деп атап кеткен. Бұл есірткінің 1 грамы 5000 теңге тұрады, ал пайдалануға күніне 4-5 грамм кетеді. Есептеңіз, сонда күніне маған 20-25 мың теңге қажет болатын.
Это считать около 20-25 тысяч в день.
Деді бойжеткен. Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы аталмыш ауруханаға келіп, ем алушылардың дені жастар екендігін айтады. Сондай-ақ ол синтетикалық есірткі саналатын дәрі-дәрмектердің дәріханаларда көбейіп кеткендігіне алаңдаушылық танытты.
В основном применяют тяжелые наркотики. Это героин, вот, и другие наркотики.
Нашақорлар негізінен есірткінің ауыр түрін қолданады. Олар құрамында героин мен кодеин бар есірткілер. Құрамында кодеин бар дәрі-дәрмектерді нашақорлар тамыр арқылы салады. Кодеиннің әсерлілігі морфий мен гашишке тең. Осы күнге дейін дәріханаларда құрамында кодеині бар дәрі-дәрмектерді сатуға әлі тыйым салынбаған. Темпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектердің құрамында да кодеин бар. Оны нашақорлар жақсы білетіндіктен жиі қолданады. Дәріханаларда ондай дәрінің бір орамы 70 теңге мен 140 теңгенің аралығында. Арзан болғандықтан көп нашақорлар героиннен гөрі есірткінің осы түріне әуес.
Поэтому им дешевле многие садятся на кодеин, чем, допустим, на героин.
Деді дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Біз осы мәселеге байланысты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті әңгімеге тартқан едік. Ол бұл мәселеде студент жастар мен жасөспірімдердің құқығы өрескел бұзылып отырғандығын айтты.
Грубейшее нарушение прав человека заставляет человека проходить некую экспертизу.
Бұл жерде адам құқығы бұзылып отыр. Олар адамды өз еркінсіз тексерістен өткізбекші. Егер арнайы заң қабылданып, заңда республика халқының барлығы бірдей нашақорлыққа қарсы тексерістен өтуі керек делінсе, онда әңгіме басқа. Алайда біздің елде нашақорлықты пайдалану, қолдану ауыр қылмыс болып саналмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Ал ата-аналардың рұқсатымен рұқсатынсыз деген мәселеде ақылға сыйымсыз. Себебі студент пен оқушының өз құқы бар. Оны ешкім өзгертуге, оған қарсы жүру ешкімнің де қақысы жоқ.
Здесь родители вообще ни при чем.
Деді Евгений Жовтис. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Атап айтқанда, сейсенбі күні жарық көрген қазақстандық басылымдарға күнделікті шолуымыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қырғызстанда болған әуе апаты сейсенбі күні жарық көрген қазақстандық газеттер назарында. Кейбір қазақ басылымдары бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін деген болжамды көлденең тартады. Ал енді Азаттық радиосының бүгінгі баспасөз шолуын өздеріңізге Айжан Жеңіс қызы ұсынатын болады.
Жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатының салдарынан қаза тапқан 68 азаматтың үшеуінің қазақстандық болғандығын жазады Премия газетінің тілшісі Алексей Коновалов. Мақалада осы төтенше жағдайға байланысты Қырғызстан үкіметінің әуе апатынан аман қалғандардың аты-жөндерін жариялағандығы баяндалыпты. Ұшақтың ішінде 83 адам болған, олардың 24-і Қырғызстанның, 52-сі Иранның, 2-і Канаданың, 3-і Қазақстанның, 1-і Қытайдың, 1-і Түркияның азаматы болған. Аман қалғандардың ішінде Қырғызстанның 11 және Иранның 11 азаматы бар көрінет. Мақала авторының айтуынша, ұшақтың ішінде Қырғызстан жастар волейбол құрама командасының спортшылары болған. Алдын алынған деректерге қарағанда, бұл спортшылардың кейбіреуі ажалдан аман қалған. Сондай-ақ мақала авторы Қырғызстанның төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің ұшақтың не себептен апатқа ұшырағандығын әлі анықтай алмай отырғандығын айтып өтіпті. Бұл лаңкестік әрекет пе деген Айқын газетіндегі мақалада Қырғызстандағы апаттың әдейі ұйымдастырылуы мүмкін деген болжам айтылады. Алайда Қырғыз Республикасының көлік және коммуникация министрі Нұрлан Сулайманов апат қасақана ұйымдастырылған жоқ деп мәлімдеген. Мұны төтенше жағдайлар министрі Қамшыбек Ташиев те қолдап отыр, дейді газет тілшісі. Алайда бұл азаматтардың айтқандарын апатқа ұшыраған ұшақ тиесілі Итік Эйр компаниясының өкілдері жоққа шығаруда. Біздің болжамымыз бойынша бұл теракт болуы әбден мүмкін. Ресейге ұшатын ұшақтарымыздың техникалық жағдайы барлық талапқа сай. Теракт болуы мүмкін деп отырған себебіміз, ұшақтағы жолаушылардың басым бөлігі ирандықтар, яғни 44-ті ойланатын жағдай деген түсіндірме беріпті әуе компаниясының өкілдері Айқын газетіне. Ал Қырғызстанның азаматтық авиация департаментінің бастығы Олег Асқаров апаттың салдары жан-жақты тексерілуден кейін ғана анықталатындығын айтыпты. Бұл тақырып Комсомольская правда газетінің Қазақстан қосымшасының назарынан да тысқары қалмапты. Мақала авторлары Татьяна Соколова мен Әйгерім Қуандықова ұшақ апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың туған-туысқандарының Бішкекке аттанғандарын хабарлапты. Олардың ДНК-сын тексеру арқылы қаза тапқандардың кімдер екендігін анықтау көзделіп отыр. Өйткені денесі жанып кеткен қазақстандықтардың кім екендігін анықтау әзірше мүмкін емес көрінеді. Дегенмен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев алдын ала алынған ақпаратқа сүйене отырып, қаза тапқан қазақстандықтардың Алматыдағы жоғары оқу орындарының студенттері болуы мүмкін екендігін хабарлапты. Вечерний Алматы газеті де бұл тақырыпқа айрықша назар аударған. Газеттің бірінші бетінде жарияланған Мадина Сқақованың бас мақаласында қаза тапқан үш қазақстандықтың жоғары оқу орындарының студенттері Мұхтар Мүшекенов, Евгений Цо және Гаухар Исаева екендігі айтылыпты. Үш қазақстандық студент білімін жетілдіру үшін Иранға бармақшы болған. Сондай-ақ мақалада Қырғызстан премьер-министрі Игорь Чуденовтың басшылығымен үкіметтік комиссияның құрылғандығы баяндалыпты. Осы ұшақ апатына орай 26 тамыз Қырғызстанда аза тұту күні болып жарияланған. Жасалаш газеті болса, президент Назарбаев Әлиевтің сотталған күйеу баласы Рахат Әлиевтің төңірегіндегі дауға қайта тоқталып, шу біраз тыншығанмен әлі басылар түрі жоқ деп жазады. Газет мәліметтерінен қарағанда, жақында Әлиевтің елші қызметін атқарған тұсында оның орынбасары болған Вячеслав Танисенконың жұбайы күйеуінің ұшты күлі жоғалып кетуіне орай халықаралық ұйымдарға шағымданған. Бірақ қорғаушының айтуынша, Денисенко мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттенді деген негізсіз айыппен 8 жылға бас бостандығынан айырылады деп хабарлайды Жасалаш газеті. Денисенконың жұбайының сөзіне сілтеме жасай отырып, мақала авторы Ольга Денисенко Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы төрағасы орынтағына жайғасқанына күйеуінің айрықша еңбегі сіңгеніне сенімді. Әрі экс-дипломат министр Марат Тажиннің кепілдемесімен елге оралғандықтан оның тұтқындалуына еш себеп жоқтығын көлденең тартуда, дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңіс қызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyqy.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ресей Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін осындай жарлыққа қол қойды. Теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев шешім қабылдағанда Осетин мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларация сынды халықаралық құжаттарды басшылыққа алғанын мәлімдеді. Дүйсенбіде Ресей парламентінің қоспалатасы да президентті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған болатын. Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалады. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания мен Франция және Германия наразылықтарын білдірді. Еуропа комиссиясы Мәскеудің шешімі Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығын мойындаған Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына қайшы келетінін атап көрсетті. Осы айдың басында Грузия Оңтүстік Осетияға конституциялық тәртіп орнату үшін Синвалиге басып кіргенде Ресей Оңтүстік Осетияға өз әскерін орналастырды. Ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолеза Райс Ресейдің әрекетін өкінішті қадам деп атады. Оған қоса Ресей НАТО мен арадағы қарым-қатынасын жартылай доғарады. Бүгін Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында Ресейдің НАТО-дағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин осылай деп мәлімдеді. Рогозин сонымен қатар НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хуп Скефердің Ресейге қазан айына жоспарланған сапары да болмауы мүмкін деп ескертті. Ресей сондай-ақ бейбітшілік жолындағы әріптестік бағдарламасы шеңберінде НАТО мен бірге қол қойған келісімге қатысудан да уақытша бас тартады. Оған қоса Рогозин бітімгершілік операциялары саласындағы НАТО мен бірлескен іс-қимылын жарты жылға доғаруды ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдегеннен кейін ресми Астана әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ал Ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында
Ресей тарапынан істелген әрекеттер дұрыс нәтижеге әкелмеді деген ойда тұрмын. Бірақ осы уақытқа дейін Ресей осы қадамдарды жасамай енді жасап жатқанын ойландыратын нәрсе. Қазіргі кезде сондай бір уақыт келді осындай қадам жасауға деп ойланып жатқан шығар. Мынау Америкада сайлау болайын деп жатыр. Еуроодақ Ресейден мұнай мен газды алып тәуелді болып тұр. Осы мәселені пайдаланып қазір өзінің позициясын, өзінің бұрынғы ықпалы территориясын өзіне қайтару жолында осындай қадамдар жасап отыр деп ойлаймын мен.
Міне, осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын. Еуропа одағы, АқШ, Балтық жағалауы елдері, Украина бұл мәселеде Ресеймен келіспесі анық. Және бұл Ресей Федерациясының өз тұтастығы үшін де қауіпті дередім. Себебі бір кездері Кеңестер одағының құрамында болған елдердің біртіндеп өз тәуелсіздігін алғаны секілді бұдан кейін Ресей Федерациясындағы 80-нен астам субъектілердің әр қайсысы жеке шаңырақ құрып, тәуелсіз ел болуға ұмтылмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Менің ойымша, қазіргі жағдайда Қазақстан Ресейдің осы саясатына қолдау білдірсе қателік болар еді. Өткені мұндай саясат келешекте Қазақстан үшін де өте қауіпті, деді Ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында. Тамыздың 25-і күні Ресей Думасында Абхазия президенті Сергей Багапыш пен Оңтүстік Осетия президенті Эдуард Кокойта сөз сөйлеп, өз елдерін тәуелсіз мемлекеттер деп тануды сұрады. Сол күні Ресей парламентінің қоспалатасы ел президенті Дмитрий Медведевті Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындауға шақырып, үндеу жасаған болатын. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш және батыстың өзге де елдері Ресей президентінен ондай қадамға бармауды сұраған еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары мүмкін. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Президент Құрманбек Бәкеевтің уәде бергеніне қарамастан, Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы? Осы және басқа да сауалдарға Қырғыз ұлттық телерадио компаниясының төрағасы Мелс Ешімханов жауап берген болатын. Онымен өздеріңізді Сахат Батырхан таныстырады.
Қырғызстанның КТР деп аталатын ұлттық телерадиосы соңғы жылдары бірқатар даулы пікірлердің нысанасына айналып келеді. 2006 жылы қараша айында гостелерадионы жаңа конституцияға қатысты шеруге шыққандар қоршады. Елдегі басты ақпарат құралы әртүрлі пікірлерді, оның ішінде оппозицияның пікірлерін эфирге таратқан болатын. Шерушілер сондай-ақ КТР-ді үкімет ықпалынан шығарып, тәуелсіз бағыттағы ақпарат құралы қатарына қосқысы келгенді. Міне осы оқиғалардан кейін 15 адамнан тұратын КТР-дің бақылау кеңесін құру туралы ортақ уағдаластыққа қол жетті. Оның 5-еуі үкіметтен, 5-еуі оппозициядан, тағы да 5-еуі үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінен жасақталады деген шешім қабылданып, барлық саяси және әлеуметтік топтардың эфирге берілетін әңгіме хабарларының мазмұны осы кеңестің сүзгісінен өткізіледі делінгенді. Президент Құрманбек Бакиев те барлық бұқаралық ақпарат құралдары, оның қатарында КТР де бар, тәуелсіз болады деп айтқан болатын. Содан бері КТР басшылығында бірқатар өзгерістер орын алды. Ұлттық телерадио жетекшісі таңдалды, бірақ елде тәуелсіз медиа құрылымдары әлі күнге жоқ десе болғандай. Мелс Ешімханов Қырғызстандағы ардагер оппозициялық тұлға. Ол оппозициялық газеттердің негізін қалаушы. КТР-де өзгерістер жасалсын деген шақыруларға үн қосушылардың да бірі болған. Бұл күнде КТР-дің басшысы қызметін атқаратын Мелс жақында Азаттық радиосының Прагадағы штаб-пәтерінде болған еді. Сол сапарында ол КТР-дің алдында тұрған міндеттер мен кедергілер төңірегінде ой бөліскенді. Гостелерадио сөз бостандығының үні болуы тиіс деген ол 2006 жылы шеруге шыққандарда осыны қалаған болатын дейді. Сөйтіп Қырғызстан Орталық Азия аймағындағы баспасөзі еркін тыныстай бастаған ел деген келбет қалыптастыра бастағанда еді. Бірақ Ешімхановтың айтуынша, бұл бағыт соншалықты дами қоймаған.
Мы немножко потеряли темп, тот уровень свободы слова. Это я замечаю по печатным, по электронным СМИ.
Біз сөз бостандығының қарқынын сәл жоғалтып алдық.
Мұны мерзімді басылымдардан, электронды бұқаралық ақпарат құралдарынан байқаймын. Бірақ мұны мен тағы да заңдылық деп есептеймін. Өйткені ел қазір өзгерістер елегінен өтуде.
Бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүргізетін халықаралық ұйымдардың атап көрсетуінше, 2005 жылғы парламент сайлауы тұсында кеңінен өріс алған шерулер президент Асқар Ақаевты орнынан кетуге мәжбүрледі. Оның орнына келген Бакиев болса, Қырғызстан сөз еркіндігі баспасөз бостандығы кезеңіне аяқ басады деп өтті. Бірақ қызғалдақ төңкерісінен кейін баспасөздің басым көпшілігі Бакиевтің бағытына қарай бұрылды. Міне соның салдарынан медиа реформасы үкімет тізімінде соңғы орындарға жылжыды. Дегенмен де оның келер күні алыс емес деп үміттенеді Ешімханов.
Есть разные силы вокруг президента Бакиева. Но где-то исключая, может быть.
Президент Бакиевтің маңайында түрлі күштер баршылық, бірақ та саяси сәттерді есепке алмайтын болсақ, біраз нәрселерді түзетуге мүмкіндік бар. Жақын күндері КТР-дағы өзгерістер турасында жарлықты күтіп отырмыз.
Мелс Ешімханов ол өзгерістердің егжей-тегжейіне нақты тоқталмағанымен де КТР басшылығындағы бақылау кеңесі турасында өз ойын былайша білдірді.
Да я сам писал этот закон, тоже думал, пусть назначает не президент, а наблюдательный совет. И вот когда мы пришли к избранию членов наблюдательного совета, пошли опять восточные интриги.
Мен өзім де ол заңды жазған едім. Шынында да басшыны президент емес, бақылау кеңесі тағайындалсын деп ойлағам. Біз содан бақылау кеңесінің мүшелерін сайлауға келгенімізде, кәсіби біліктіліктен гөрі, жершілдік, руластық сияқты мәселелер жан-жаққа тартып кетті. Қазір енді мен гостелерадионың ішінде қоян-қолтық араласа жүріп, оның басшысын президент өзі тағайындауға мәжбүр деген ұйғарымға келдім. Өйткені гостелерадио жетекшілігін бекіту өз бетімен кетсе, ол бей-берекеттікке соқтырады деп есептеймін.
Осы қызметке тағайындаған кезде президент Бакиевтің өзіне не айтқан турасында Ешімханов былай дейді.
Он так шутка сказал: "Мелис, критиковать хорошо, а требовать моей отставки хорошо".
Ол маған қазғыншын аралас: "Мелс, мені сынаған жақсы, мені орнынан кетсін" деп те талап етуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сен жарайсың, бұл бағытта өзіңе біраз саяси ұпай жинадың, бірақ енді сен өз қолыңмен маған көмектес, мен үшін емес, қоғам, ел үшін деді.
Мелс Ешімханов саяси өткір мәселелер турасында ақпар мен хабар тарату тұрғысында әлде шектеулердің бар екендігін жасырмайды.
Но что касается освещения политических острых тем оппозиции, к сожалению, у нас есть проблемы.
Өкінішке қарай, өткір деген саяси тақырыптарды жазуда бізде проблемалар баршылық.
Сол себептен де Ешімханов өзінің бұл қызметтен бірнеше рет бас тартып, кетпекші болғанды айтады.
Я уже дважды писал ему заявление об отставке.
Мен екі рет қатарынан қызметтен босату туралы арыз жаздым. Әкімшіліктің баспасөз хатшыларының нұсқаушылардың басқаруымен жұмыс істей алмаймын деген уәжді алға тарттым.
Сөйтіп президент Құрманбек Бакиев менен әлі де құтылғысы келмей отыр дейді қырғызстандық КТР ұлттық компаниясының жетекшісі Мелис Ешімханов.
Қадірмен тыңдарман, Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген талдауға бар, назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Азаттык радиосунун кадырменди тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сондай эле жаңарган веб баракчаларыбыз аркылуу таанса алатыныңызды сүйүнчүлөгүбүз келип отур. Веб баракчаны azattik.org деп теруу аркылуу аша аласыз. Сәл гана сәттен кийин багдарламабыз жаз толкун хабар менен жалгасады.
Азаттык толкунунда жаштар толкуна, жаш толкун багдарламасы. Сәлем достор, жаш толкунунун жүргүзүүчүсү мен Данеш Узак болом. Алды менен адеттегидей жаш толкунунун бул жолку санда хабарлар менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Сонун Казакстандагы мүмкүндүгү шектеүлүү жандар мүгедектердин укуктары тууралуу халкаралык конвенцияга Казакстандын да кошулууну талап этүүдө.
Тикелей айтпайт, сиздин ушундай жагдайыңызга байланыштуу алмаймсыз деп айтпайт, бирок шетте бөлүп сайт да.
Биздин конок айдарында жаш акын Макпал Жумабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастарына.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жердегі мұғалімдерде ақшалады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді. Бәрі бір болып тұрды.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екінісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймыз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалжан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ни что для инвалидов не приспособлены.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қоларбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, қазмұнай кафедрасы. Қазіргі кезде мен жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздығында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделік тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықта өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да кезінде ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қамдай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп, оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде гостер жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз. Экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден, нағыз білімді осы жерден ала аламыз.
біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ашы. Көбінесе қазір жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Менде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер, ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап, үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен, бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жиырма төрт жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту. Сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның уже лидері боласың. Сөйтіп өзің сатқан товарыңа қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың кейін алтын аталатын этаптан соң ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ыдыс-аяқ жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тянши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
сол бизнесмен айналышу әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағайындайды. Мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай өсірді ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қансатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сыртта оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөліміне түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білім сырттай оқу бөлімі қандай болады екен, ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп, ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Ал егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Меруерт Ермекбаева, мен қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген, болмаса эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқу жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты менше. Еліктеуден дейміз ба мүмкін, білмеймін енді. Жат дегенмен де оларды тәрбиелеу керек, көзін ашу керек. Себебі жат деп жүріп, мына жақта ауру шығып, жастарымыз дұрыс емес бағытқа кетіп жатса, олай айтуға болмайтын сияқты.
Менің аты жөнім Алтынбек Байдос. Қазақ ұлттық университетінің саясаттану бөлімінде оқимын. Негізінен қазіргі басты мемлекетіміздегі проблемалардың бірі бұл жастар проблемасы болып табылады. Яғни бұл жастар проблемасы қазіргі ең соңғы парламент қарауында да қаралынды. Яғни ол жастар саясаты туралы заң жаңа өзгерістері. Мен негізгі ойымша бұл заңда негізгі кемшіліктер жоқ, бірақ ол заңның негізгі ұйымдастырушылық іске асу тетігі өте төмен. Мысалы айтар болсақ, бұрында осы 91-ші жылы қаз ССР кезіндегі заң бойынша әр отбасы бір баласы болса 25%, екі бала болса 50%, үш бала болса 75% былай жеңілдік саналатын. Ал қазір ондай мәселе дұрыс қаралмаған. Мен ойымша бұл бір. Екіншісі, жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Себебі жастардың бос уақытын ұйымдастыру тиімді болмай, жастардың белсенділігі немесе жастардың қалыптасуы болмайды. Себебі қазір жастардың жылдан жылға мысалы 10-15% өсіп жатыр екен жастардың қылмысқа баруы. Одан бөлек жастардың сабақтан көптеген шығуы, көптеген осындай мәселелер, яғни жастардың бос уақытында дұрыс қолданылмауынан осындай қылмыстарға, көптеген кері әдеттерге барады. Бізге қазір ең соңғы кезде министрлік керек па деген мәселелер, менің ойымша министрлік қажет жоқ, себебі Қазақстанда жастар конгресі бар, яғни ол өзінің қызметін өте жақсы орындап жатыр деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша оның жергілікті өкілдіктерін жетілдіру керек сияқты, өйткені Алматыда 14 штат жұмыс істейді екен да, ал жергілікті жерлерде бір штаттық адамдармен жұмыс істейді, яғни ол жеткіліксіз деп айтуға болады, яғни ұйымдастырушылық деңгейі төмендеп кетеді. Сондықтан негізгі бағыттар осындай болу керек деп ойлаймын.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ, бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін берем.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Оның сыры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссері мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентайда болмасын қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп, соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұлай айтқан кезде, қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын, барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз бе? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат, ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды, мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзімде байқалмай қалдым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бітіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Үйімнің мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз аспан мүлде аспан
өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңы
жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қаламсап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті бересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqiyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбат ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр бүйімінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданылады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады.
Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактилдик жийлиги 400 МГц болатын X-First процессорунан турат. Оперативдик жадысынын көлөмү 128 МБ, ал катты дисктин орнун алмаштыратын флеш жадысынын көлөмү 1 немесе 2 ГБ болот. Будан бөлөк Alpha 400 де SD форматындагы картага арналган слот, 2 USB порт жана Ethernet уяшыгы бар. Ноутбукке Linux ядросунда Windows CE операциялык жүйөсүндө орнотууга болот.
Азаттыктын эки толкунунда күн сайын
дөңгөлөнгөн дүйнөнүн тыныс тиршилиги, алим жана Казакстан жаңылыктары,
саясат жана экономика,
адам укуктары жана маданият,
жаштар тақырыбы менен жаштардын өздери жайында кабарларды кыска толкундардан, орта толкундан жана интернеттен таба аласыздар.
Мен осынын жаш толкунунун кезекти саны аякталды. Кабарды Алматы бюросунан жүргүзген мен Даниш Узак, өздөрү менен келеси кездешкенче кош айтсам.